ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับตอนนี้เรายังคงอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราเรียกว่า Actual Age นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วนะครับเราบอกว่า 2,500 ปีที่แล้วนะครับในยุคของ Actual Age เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนระเบียบโลกโบราณนะครับนำไปสู่โลกของการตื่นรู้นะครับผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าการแบ่งยุคสมัยนะครับในโลกเป็นอย่างไรในช่วงของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกคราวที่แล้วนะครับมีการแบ่งตามเทคโนโลยีนะครับแบ่งตามเหตุการณ์สากลแล้วก็แบ่งตามแกนปรัชญาหรือว่าพัฒนาการทางด้านความคิดเพราะนั้นช่วงประมาณสัก800ถึง200ปีก่อน Common Era นะครับก็คือก่อนยุคปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังกลับไปประมาณสัก 2,800 ปีถึง 2,200 ปีนะครับมันคือยุคแห่ง Actual Age นะครับยุคแห่งการตื่นรู้ยุคแห่งการที่มนุษย์หันกลับมามองตนเองแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็เหตุผลในการแก้ไขปัญหาคำถามก็คือทำไมมันถึงต้องเป็นช่วงเวลานั้นนะครับที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตศาสดาทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวีระแห่งลัทธิจนะเชนนะครับในอินเดียนะครับสมณะโคดมนะครับศาสนาพุทธในอินเดียเช่นเดียวกับการปฏิรูปครั้งใหญ่ของศาสนาพราหมณ์ให้กลายเป็นศาสนาฮินดูในอินเดียในเปอร์เซียเราเห็นการเกิดขึ้นของศาสนาโซโรอัสเตอร์นะครับในจีนก็แน่นอนนะครับในยุคของชุนชิวแล้วก็จ้านขวานะครับยุครณรัฐนะครับที่บ้านเมืองแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับแล้วเราก็เห็นการเกิดขึ้นนะครับของความเชื่อที่เป็นความเชื่อหลักในจีนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาเต๋านะครับของเหล่าจื้อนะครับในยุโรปเองนะครับเราก็เห็นโซเครติสนะครับอริสโตเติลนะครับบทสนทนาต่างๆของนักปราชญ์ในยุโรปก็เกิดขึ้นในเวลานี้ผมคิดว่าถ้าเรามองทะลุผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือระเบียบโลกเราจะเห็นเลยนะครับว่าเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันทำงานอย่างหนักหน่วงมากนะครับแล้วมันมี3ปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ระเบียบโลกแบบเดิมนะครับที่คนอยู่กันเป็นยุคสมัยที่มีเจ้าผู้ครองนครเป็นฟิวดัลลอร์ดนะครับทุกอย่างอยู่ในยุคคลาสสิกเนี่ยมันพังทลายลงผมคิดว่าส่วนสำคัญที่สุดก็คือมันเปลี่ยนแปลงประการแรกคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับเรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุคสัมฤทธิ์นะครับหรือว่า Bronze Age ซึ่งแน่นอนมันคือการเอาโลหะทองแดงมาผสมกับโลหะดีบุกนะครับเกิดสัมฤทธิ์ขึ้นมาให้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Iron Revolution ครับหรือว่าการปฏิวัติเหล็กนะครับเหล็กนะครับแข็งแรงกว่าสัมฤทธิ์เหล็กหาง่ายกว่าสัมฤทธิ์นะครับเหล็กเนี่ยเพียงแต่เอาเรื่องของดินนะครับที่มีสีแดงๆที่เป็นออกซิเดชันของออกซิเจนหรือว่าคราบสนิมทำให้ดินเป็นสีแดงเนี่ยมาเผาจนในที่สุดของเหลวที่ละลายออกมากลายเป็นเหล็กนะครับพอเราเอาเศษวัสดุออกไปแล้วของเหลวพวกนั้นไปเผาต่อด้วยความร้อนที่สูงขึ้นเราก็จะได้เหล็กที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเหล็กง่ายกว่าสัมฤทธิ์ครับสัมฤทธิ์ต้องมีการผสมในสัดส่วนที่แตกต่างกันต้องใช้องค์ความรู้ใช่ไหมครับในการผสมทองแดงกับสัมฤทธิ์แต่เหล็กแค่ถลุงก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเหล็กที่ถลุงได้ก็สามารถที่จะมาทำอุปกรณ์ต่างๆที่มหาชนคนจำนวนมากเข้าถึงได้ครับเพราะฉะนั้นการทำจอบทำเสียมทำไถก็ทำให้เกษตรกรรมเฟื่องฟูเมื่อเกษตรกรรมเฟื่องฟูอาหารก็ไม่ใช่ความขัดสนอีกต่อไปเมื่อเกิดความมั่นคงทางอาหารประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันเหล็กมันก็เป็น general purpose technology หรือว่า GPT ครับมันเอามาใช้ทางบวกทำในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะทำให้เราทำอาหารทำการเกษตรได้ดีขึ้นก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันเหล็กก็เอามาหลอมแล้วตีทำหอกทำดาบก็ได้เพราะฉะนั้นสงครามระหว่างแต่ละชนเผ่าซึ่งแต่ละเผ่าก็มีข้อจำกัดใช่ไหมครับพื้นที่เท่าเดิมแต่มีประชาชนมากขึ้นก็ต้องการขยายอาณาเขตออกไปสงครามจึงมีความรุนแรงและการนองเลือดก็เพิ่มขึ้นแบบทบเท่าทวีคูณด้วยสเกลของการรบพุ่งกันเนี่ยเปลี่ยนจากคนหลักพันที่สูญเสียชีวิตกลายเป็นคนหลักหมื่นคนหลักแสนที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นแน่นอนเทคโนโลยีเหล่านี้มาพร้อมกับความเจริญงอกงามแต่ในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความปั่นป่วนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งครับเสาหลักประเด็นที่สองที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยก็คือการเกิดขึ้นของระบบเงินตราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เหรียญกระสาบหรือว่า coinage ครับการประดิษฐ์เงินตราเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศจีนก่อนใช่ไหมครับจากโลหะมีค่าที่เอาไปฝากไว้ตามจุดที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นนายธนาคารก็ได้แล้วนายธนาคารเหล่านั้นก็ออกตั๋วแลกเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยก็จะมีตั๋วแลกเงินที่มีตราสัญลักษณ์อยู่ก็สามารถที่จะเอาตั๋วแลกเงินของธนาคารหนึ่งไปขึ้นกับตั๋วแลกเงินกับอีกธนาคารหนึ่งได้เพราะในระบบธนาคารเขาจะรู้ว่าโอเคนายคนนี้มีเงินฝากแล้วได้ตั๋วแลกเงินเท่านี้ไว้ใช้เดินทางไปยังมณฑลนี้มณฑลนั้นแต่ตั๋วแลกเงินแบบนั้นมันมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของการปั๊มโลหะที่สามารถที่จะทำเป็นเหรียญกระสาบที่เปลี่ยนมือได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเหรียญกระสาบเหล่านี้ก็ทำให้เครือข่ายการค้าการเดินทางการเชื่อมโยงถึงกันการค้าขายข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาทันทีครับจากเดิมนะครับชนชั้นล่างที่สุดในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมอย่างเช่นญี่ปุ่นคือพ่อค้านะครับชนชั้นบนสุดก็แน่นอนนะครับกษัตริย์นักรบนะครับชนชั้นที่อยู่ระดับบนเดียวกันด้วยก็คือสมณะชีพราหมณ์ศาสนานะครับชนชั้นต่อมาก็คือพวกเกษตรกรรมและช่างฝีมือนะครับส่วนชนชั้นที่ล่างที่สุดในสังคมอย่างเช่นชนชั้นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยชนชั้นที่ล่างที่สุดคือผู้ค้าขายครับเพราะเขาถือว่าพวกนี้ไม่ได้สร้างอะไรเลยพวกนี้แค่เอาของจากที่หนึ่งไปค้าขายที่หนึ่งแล้วทำกำไรแต่เมื่อกำไรตรงนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยครับมันทำให้เกิดพ่อค้าเศรษฐีที่แต่เดิมไม่เคยมีสถานะทางสังคมตอนนี้มีสถานะทางสังคมขึ้นมาแล้วครับเช่นเดียวกันครับในโลกของอินเดียนะครับเมื่อก่อนมีวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะสูตรใช่ไหมครับตอนนี้วรรณะแพทย์ที่เป็นพ่อค้าวานิชที่เดินทางข้ามเมืองต่างๆเพื่อเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปขายอีกที่หนึ่งเริ่มสร้างฐานะเริ่มสร้างชนชั้นทางสังคมเริ่มมีเทพเจ้าต่างๆนานาที่เป็นเทพเจ้าที่บันดาลความร่ำรวยให้กับคนที่เป็นพ่อค้าวานิชนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เริ่มชนชั้นใหม่เริ่มตั้งคำถามแล้วครับเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมฉันรวยกว่าฉันมั่งคั่งกว่าแต่ฉันยังต้องคอยฟังคำสั่งจากนักบวชและชนชั้นปกครองแบบเดิมเพราะนั้นในการตั้งคำถามเชิงชนชั้นแบบนี้ครับเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาหาคำตอบครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับประการที่3นะครับนอกจากการปฏิวัติเหล็กนอกจากการกำเนิดเงินตราแล้วก็คือการเกิดขึ้นของสังคมเมืองครับ urbanization คนเริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ครับการเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่แปลว่าแต่ละคนจะเริ่มมีความชำนาญเฉพาะด้านครับคนเริ่มเป็นช่างตีเหล็กช่างผลิตสินค้าที่มีความสวยงามแล้วสินค้าที่มีความสวยงามนั้นไปแลกเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นมันโตมาพร้อมกับการปฏิวัติเหล็กและการเกิดขึ้นของเงินตราครับแต่เช่นเดียวกันครับการเกิดขึ้นของเมืองใหญ่ก็เกิดความแออัดเกิดโรคระบาดและเกิดความเหลื่อมล้ำครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายญาติพี่น้องแบบชนเผ่าแบบเดิมที่ใครเคยมีอำนาจและเคยเป็นหัวหน้าชุมชนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วครับเมื่อสังคมเมืองมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันต้องการกฎหมายมันต้องการจารีตมันต้องการจริยธรรมแบบใหม่ที่ครอบคลุมคนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น3เสาหลักเนี่ยครับมันทำให้เกิดความบีบคั้นและต้องทำให้เกิดการแสวงหาคำตอบว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมั่งเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตมันวุ่นวายสงครามมันโหดร้ายสังคมเต็มไปด้วยความแปลกหน้ามนุษย์จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาคำตอบใหม่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับของการเดินทางไปสู่ Actual Age นะครับที่ทำให้ในแต่ละมุมต่างๆของโลกเนี่ยมันมีนักคิดมันมีนักปรัชญามันมีศาสดาขึ้นมา
อ
แน่นอนเราเริ่มต้นที่จีนถูกต้องไหมครับจีนในยุคชุนชิวแล้วก็จ้านกว๋ามันคือช่วงเวลาที่อำนาจศูนย์กลางของราชวงศ์โจวที่ปกครองแผ่นดินจีนมา800ปีถูกต้องไหมครับเป็นยุคแห่งความเฟื่องฟูมันล่มสลายลงรัฐเจ้าผู้ครองนครต่างๆนะครับเป็นร้อยๆรัฐเลยนะครับเริ่มทำสงครามชิงขับเคี่ยวกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่หรือว่าเฮจิโมนีนะครับมันเกิดกลยุทธ์ทางการเมืองและการทูตมีการใช้กลยุทธ์ทั้งพันธมิตรนะครับกลยุทธ์การหักหลังกันนะครับเราเคยคุยกันไปละนะครับในเรื่องของยุคชุนชิวจนในที่สุดมันกลายเป็น7รัฐใหญ่ในยุคของยุคจ้านกัวหรือว่ายุครณรัฐเพราะฉะนั้นความวุ่นวายเหล่านี้มันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าร้อยสำนักปรัชญาหรือว่า100 School of Thoughts นะครับปราชญ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นขงจือ่อเล่าจื้อซุนวูมันไม่ได้เป็นการคิดปรัชญาของพวกเขาในสุญญากาศครับแต่ในความเป็นจริงมันคือความพยายามในการนำเสนอโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของรัฐครับและแต่ละสคูลนะครับแต่ละกลุ่มความคิดก็มี approach ที่แตกต่างกันออกไปเราอาจจะเคยคุยกันไปในรายละเอียดหลายๆสำนักแล้วถูกต้องไหมครับอย่างเช่นซุนวูนะครับซุนวูเนี่ยเสนอศาสตร์แห่งการอยู่รอดทางการทหารโดยมีหลักนิติธรรมนะครับที่พูดถึงเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมในการทำการรบนะครับซึ่งปรัชญาการสู้รบแบบนี้กลายเป็นพิชัยสงครามซุนวูแต่นอกจากซุนวูแล้วนะครับนักคิดนะครับนักปรัชญาของจีนณเวลานั้นที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสองเสาหลักของวิธีคิดแบบจีนก็ถือกำเนิดขึ้นร่วมสมัยเดียวกันเลยนะครับกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้างหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยนะครับนั่นก็คืออินเดียในจีนเองเกิดความคิดของขงจื่อครับที่ทุกวันนี้เรียกกันว่าคอนฟิวเชียสนะครับขงจื่อมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยลืมรากเหง้าแล้วก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองครับเพราะฉะนั้นทางออกก็คือต้องจัดระเบียบสังคมใหม่ผ่านจริยธรรมที่เป็นค่านิยมอุดมคติครับค่านิยมอุดมคติของขงจื้อก็อย่างเช่นเรื่องของความกตัญญูการทำหน้าที่ของตนนะครับเพราะฉะนั้นในหลักความคิดแบบขงจื้อเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของเป็นเด็กคุณต้องรู้จักพัฒนาตนเองด้วยการเรียนโตขึ้นคุณต้องรู้จักพัฒนาตนเองโดยการขยันทำมาหากินและแน่นอนในขณะเดียวกันทางด้านจริยธรรมคุณก็ต้องกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีในขณะเดียวกันก็กำหนดความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การปกครองครับว่าผู้ปกครองที่ดีต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อการปกครองบ้านเมืองขุนนางต้องเป็นขุนนางที่ดีอย่างไรผู้อยู่ใต้ปกครองจะเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองที่ดีอย่างไรหัวหน้าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อลูกน้องลูกน้องต้องตอบแทนหัวหน้าอย่างไรสามีปฏิบัติตัวอย่างไรกับภรรยาพ่อปฏิบัติตัวอย่างไรกับลูกพี่ปฏิบัติตัวอย่างไรกับน้องแล้วก็แน่นอนที่สุดเพื่อนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับเพื่อนความคิดเหล่านี้ครับก็เพื่อตอบโจทย์หาโซลูชันกับยุคที่บ้านเมืองมันวุ่นวายยุ่งเหยิง
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ในขณะที่อีกสำนักหนึ่งนะครับที่ก็มีบทสนทนาด้วยนะครับที่เรียกคัมภีร์หลุนอีนะครับระหว่างขงจื่อขงจื่อก็ไปสนทนากับนักปราชญาอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเล่าจื้อนะครับเล่าจื้อหรืออธิบายสิ่งกำเนิดของธรรมชาติทั้งหมดทั้งปวงด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากๆที่เรียกว่าเต๋าครับเล่าจื้อมองตรงข้ามกับขงจื้อครับเล่าจื้อมองว่ายิ่งตั้งกฎยิ่งวางระเบียบสังคมยิ่งวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นทางออกของศาสนาเต๋าก็คืออูเหวยอูเหวยหรือว่าภาษาไทยแปลหนังสือเล่มใหม่ของคุณพินโยสุริยะไตรธรรมาเนี่ยแปลว่าอากรรมกิริยานะครับก็คือการปล่อยวางนะครับการดำเนินชีวิตที่กลมกลืนกับวิถีของธรรมชาติการกระทำที่ปราศจากกรรมการกระทำที่ปราศจากสิ่งที่จะนำมาซึ่งภาวะที่เป็นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตให้กลมกลืนกับวิถีทางธรรมชาติไม่ฝืนไม่แทรกแซงนะครับรู้จักที่จะปล่อยวางเนี่ยครับคือวิธีคิดที่มันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกว่า Actual Age ในจีนสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นผลผลิตซะจนณปัจจุบันนี้คนจีนก็ยังดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับแน่นอนของเทือกเขาหิมาลัยนะครับเราก็เห็นดินแดนที่เราเรียกว่าชมพูทวีปในอนุทวีปอินเดียสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอนุทวีปอินเดียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการย้ายกลุ่มอำนาจครับ จากเดิมอาณาจักรโมเฮนโจดาโรนะครับโมเฮนโจดาโรเนี่ยเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ฮาราปาโมเฮนโจดาโรอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยก็อยู่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับปัจจุบันเป็นเขตของประเทศปากีสถานณปัจจุบันนี้ในยุค Actual ในยุค 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยอำนาจเริ่มย้ายจากมหาชนบทที่อยู่ไกลขนาดนั้นลงมาอยู่ในที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์มากกว่านั่นก็คือที่ราบลุ่มของแม่น้ำคงคาและยามูนานะครับคงคาอยู่ทางตะวันออกนะครับยามูนาอยู่ทางตะวันตกเพราะฉะนั้นมันเกิดการตั้งแว่นแคว้นใหญ่ๆ16แว่นแคว้นหรือ16มหาชนบทครับมันมีการปกครองทั้งในระบบสาธารณรัฐนะครับมีการปกครองทั้งในระบบกษัตริย์เพราะฉะนั้นแต่ละรัฐก็มีแนวทางการพัฒนาของตัวเองเศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างมากจากการค้าขายเกิดชนชั้นใหม่นะครับชนชั้นใหม่ก็คือชนชั้นคฤหบดีครับอย่าลืมนะครับลองนึกถึงภาพดูว่าคนที่สนับสนุนพระพุทธศาสนาคนที่สนับสนุนวิธีคิดแบบสมณโคดมเนี่ยเราจะได้ยินพระนางสุชาดาเทวีเราได้ยินอาณาบินทิกะเศรษฐีเราจะได้ยินชื่อของพระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับคนเหล่านี้คือคนที่เป็นชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นจากสังคมใหม่ในอินเดียครับที่มันไม่ใช่สังคมชนเผ่ามันไม่ใช่สังคมเร่ร่อนมันไม่ใช่สังคมเกษตรต่อไปละแต่มันเป็นสังคมเมืองครับคนกลุ่มนี้เป็นเศรษฐีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกดทับโดยวรรณะแบบเดิมนั่นก็คือวรรณะพราหมณ์ครับคนเหล่านี้ก็ต้องการที่จะแยกตัวเองประกาศตนเองเป็นอิสระจากวรรณะพราหมณ์แบบเดิมครับเพราะฉะนั้นชนชั้นคฤหบดีชนชั้นเศรษฐีเหล่านี้พวกเขาถึงสนับสนุนวิธีคิดอย่างสมณโคดมครับแน่นอนศาสนาพราหมณ์เองก็มีวิธีการที่จะต้องปรับตัวของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นในยุค Actual Age เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นด้วยก็คือขบวนการที่เรียกว่าสรามนาหรือว่าสมนานะครับก็คือขบวนการที่ปฏิเสธอำนาจของคัมภีร์พระเวทปฏิเสธวิชาบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ซึ่งแน่นอนครับศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาไชนะหรือศาสนาเชนก็ถือกำเนิดในช่วงเวลานี้และทั้งสองศาสนาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือหรือศาสนาเชนเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นกษัตริย์ในอย่างเช่นอโศกอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนับถือศาสนาใหม่เหล่านี้เพื่อคานอำนาจกับวรรณพราหมณ์ในขณะเดียวกันชนชั้นพ่อค้าก็มองหาคำสอนที่เปิดกว้างและเอื้อต่อการรักษาสันติภาพเอื้อต่อเส้นทางที่จะสนับสนุนให้เขาค้าขายมากกว่าศาสนาพราหมณ์แบบเดิมที่มองว่าการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของชนชั้นที่อยู่ในชนชั้นที่ต่ำลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองแบบนี้เนี่ยเราถึงเห็นนักคิดรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำคงคาและลุ่มแม่น้ำยมุนาแน่นอนสำคัญที่สุดก็คือสิทธัตถะโกตมะนะครับหรือว่าสมณะโคดมพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้านำเสนอในวิธีคิดของพระองค์ท่านก็คือปฏิเสธการแบ่งชนชั้นวรรณะครับและนำเสนอแนวคิดใหม่นั่นก็คืออริยสัจ4เพื่อที่จะบอกว่าทุกข์นะครับมันเกิดขึ้นจากกิเลสเกิดขึ้นจากตัณหาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรแล้วเมื่อมันมีเหตุแห่งทุกข์เมื่อมันมีทุกข์สภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะดับได้อย่างไรนั่นก็คือมรรคมีองค์8แล้วก็เน้นเรื่องของทางสายกลางนะครับที่เป็นปรัชญาที่เน้นการฝึกฝนจิตใจตนเองให้ยกตัวเองสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาพราหมณ์โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาวิธีการบูชายัญคู่ขนานกันไปกับวิธีคิดแบบสมณโคดมหรือพระพุทธศาสนานะครับเราก็เห็นมหาวีระแห่งศาสนาเชนทางออกที่มหาวีระหรือศาสนาเชนเสนอก็คือเขาเสนอหลักการอหิงสกะหลักการแห่งการไม่บีบเบียนกันแบบสุดโต่งไม่เบียดเบียนกันอย่างเด็ดขาดนะครับลัทธิทางโลกอย่างสิ้นเชิงโดยการชำระล้างกรรมไม่ก่อให้เกิดกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิงก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งซึ่งแตกต่างจากพุทธศาสนาที่ใช้ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ในเอเชียเท่านั้นครับในยุโรปนะครับเหตุการณ์ในยุคเปลี่ยนผ่าน Actual Age แบบนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในกรีกโบราณแน่นอนนะครับอาณาจักรกรีกโบราณเนี่ยเราเห็นการปะทะกันเลยนะครับของนครรัฐต่างๆภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็เกาะแก่งนะครับทำให้กรีกเนี่ยแบ่งออกเป็นนครรัฐนะครับนครรัฐเนี่ยกรีกจะใช้คำว่า polis พราะฉะนั้นแน่นอนนครรัฐที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นเมโทรโพลิสถูกต้องไหมครับเป็นนครรัฐที่เป็นจุดศูนย์กลางแต่กรีกณเวลานั้นย้อนหลังกลับไป 2,200 ถึง 2,800 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยมันคือยุคที่มีโพลิสแบบนี้เป็นหลายๆร้อยนครรัฐกระจายตัวกันอยู่ในคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆเพราะฉะนั้นนครรัฐเหล่านี้ก็มีการทดลองระบบการปกครองที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นระบบกษัตริย์นะครับระบบคณาธิปไตยนะครับปกครองเป็นคณะผู้ปกครองไปจนถึงเอเธนส์ที่เป็นจุดกำเนิดของระบบประชาธิปไตยที่ให้คนผิวขาวชาวกรีกที่เป็นผู้ชายมีสิทธิ์ในการโหวตแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเองก็เผชิญภัยคุกคามจากภายนอกครับภัยคุกคามที่ขยายอิทธิพลเข้าไปในคาบสมุทรของพวกเขาก็คือจักรวรรดิเปอร์เซียครับจักรวรรดิเปอร์เซียที่ขยายภัยคุกคามเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขามีภัยคุกคามร่วมกันจากภายนอกแต่ในภายในคาบสมุทรภายในหมู่เกาะภายในโพลิสเหล่านี้มันก็มีภัยคุกคามจากภายในด้วยนะครับนั่นก็คือแต่รัฐนครรัฐก็ต้องการที่จะแย่งชิงความเป็นใหญ่เรารู้จักมหาสงครามนี้ในนามสงครามเพโลพอนิเชนส์นะครับซึ่งสงครามเพโลพอนิเชนส์เนี่ยหลายๆคนก็เอามาเป็นวิธีการคิดแบบที่เปรียบเทียบสถานการณ์ณปัจจุบันถูกต้องไหมครับเอเธนซึ่งเคยเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งกำลังจะถูกสปาร์ตันกลืนกินเพราะเป็นมหาอำนาจอันดับสองดังนั้นสงครามระหว่างเอเธนกับสปาร์ตาจึงเกิดขึ้นคนที่ observe เรื่องนี้แล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามมหาอำนาจอันดับหนึ่งถูกท้าทายหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเกิดสงครามนั่นก็คือทูซิเดดิสเพราะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นและสิ่งที่เราเห็นในยุโรปนะตอนนั้นก็คือการค้าทางทะเลแล้วก็แน่นอนเมื่อเขามีการปกครองระบบสาธารณรัฐนะครับความจำเป็นในการพูดใช้หลักเหตุและผลเพื่อโน้มน้าวจิตใจคนที่อยู่ในสภา Assembly ทำให้ชาวกรีกต้องพัฒนาระบบตรรกศาสตร์ครับระบบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลพูดถึงเรื่องของวาทศิลป์ในการดึงเหตุและผลเพราะฉะนั้นปรัชญาชาวกรีกเนี่ยมันจึงเปลี่ยนจากการอธิบายโลกด้วยระบบเทพกรณัมแบบเดิมถูกต้องไหมครับมาตั้งคำถามถึงรากฐานของธรรมชาติแล้วมันนำไปสู่วิทยาศาสตร์ยุคแรกๆและแน่นอนนอกจากวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆแล้วนักคิดเหล่านี้ก็คิดในเรื่องของสังคมด้วยว่ารัฐที่ดีควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราถึงเห็นงานสำคัญสำคัญนะครับของนักคิดของกรีกเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเครติสที่ท้าทายสังคมด้วยการตั้งคำถามเพื่อให้คนฉุกคิดและเกิดความรู้ที่ตัวเองไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือเพลโตนะครับผิดหวังกับประชาธิปไตยนะครับที่สั่งประหารอาจารย์ของเขานะครับซึ่งอาจารย์ของเขาคือโซเครติสนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเสนอว่ารัฐที่ควรถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเป็นรัฐที่ปกครองโดยราชานักปราชญ์หรือว่าฟิโลโซเฟอร์คิงที่รู้จริงในสิ่งที่เที่ยงแท้นะครับหรือว่า theory of formในขณะที่อริสโตเติลนะครับก็วางหลักการในเรื่องของตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การเมืองโดยมองว่าเป้าหมายของชีวิตคือการแสวงหาความสุขครับอูไดโมเนียผ่านอะไรครับความสุขของอริสโตเติลการหาความสุขของอริสโตเติลต้องผ่านหลักการใช้เหตุและผลรวมถึงหลักของความพอดีที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะสำนักคิดต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกเลยในยุคของ Actual Age และนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครับในตอนหน้าเราจะลองมาดูซิว่าแล้วปัจจุบันในศตวรรษที่21เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านแบบนี้เช่นกันเราจะหาทางออกในยุคของการเปลี่ยนระเบียบโลกในศตวรรษที่21ไปพร้อมกันอย่างไรสำหรับประเทศไทยแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามและ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice